ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. სამომშვიდობის რადიო თავისუფლება თავშუ აღამის პროგრამას იწყებს. ახალი ამბებით როგორც ყოველთვის. გაგაცნობთ უმთავრეს ახალ ამბებს, რა მოხდა განსაკუთრებით მნიშვნელოვანი მსოფლიოში. ბერლინში გერმანიის კანცლერის და საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტის შეხვედრა გაიმართა. კოალიციური მთავრობის შესახებ მოლაპარაკების უშედეგო დასრულების გამო საბერძნეთში ახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. პაკისტანის პრეზიდენტმა მიიღო ნატოს ჩიკაგოს სამიტზე მიპატიჟება. ახლა ამ და სხვა ახალ ამბებს გაგაცნობთ დაწვრილებით. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიაში მიკროფონთან არის ოქროპირ რუხაძე. საფრანგეთის ახალი პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი, რომელიც დღეს აკურთხეს ამ თანამდებობაზე, თავის პირველ ვიზიტად გერმანიაში ბერლინში ჩავიდა. გაიმართა შეხვედრა გერმანიის კანცლერ ანგელა მერკელთან. შეხვედრის თემა ევროპის პოლიტიკური ვითარება და საბერძნეთის კრიზისი იყო. მერკელმა შეხვედრის შემდეგ განაცხადა, რომ ორივე ლიდერს სურს საბერძნეთი დარჩეს ევროზონაში. ოლანდმა იმედი გამოთქვა, რომ მომავალ არჩევნებში ბერძნები ევროზონას დაუჭერენ მხარს. ამავე დროს საფრანგეთის პირველმა სოციალისტმა პრეზიდენტმა ბოლო 17 წელიწადში თქვა, რომ საბერძნეთმა თავისი ვალდებულებები უნდა შეასრულოს. მისივე თქმით, ის ემხრობა ზომებს, რომლებიც საბერძნეთში კვლავ ეკონომიკურ ზრდას მოიტანს. მისი და მერკელის სურვილია, განაცხადა ბერლინში ოლანდმა, რომ გერმანიამ და საფრანგეთმა ევროპის კეთილდღეობისთვის ითანამშრომლონ. კოალიციური მთავრობის შესახებ ორდღიანი მოლაპარაკების უშედეგო დასრულების გამო საბერძნეთში ახალი საპარლამენტო არჩევნები ჩატარდება. ამის შესახებ სოციალისტთა ლიდერმა ევანგელოს ვენიზელოსმა განაცხადა. საბერძნეთის სამი წამყვანი პოლიტიკური პარტია კოალიციური მთავრობის ფორმირებაზე მოლაპარაკებას მართავდა ქვეყნის პრეზიდენტ კაროლოს პაპოულიასთან, რომელიც მხარს უჭერს ტექნოკრატთა კაბინეტის ფორმირებას. კონსულტაციებში მონაწილეობას არ იღებდა მემარცხენე ბლოკ სირიზის ლიდერი, რომლის გაერთიანებამაც 6 მაისის არჩევნებში მეორე ადგილი დაიკავა. სირიზა აცხადებს, რომ არ შეუერთდება არცერთ კოალიციას, რომელიც საბიუჯეტო ხარჯების შემცირების გეგმას დაუჭერს. ხარ საომაულო საპარლამენტო არჩევნები სავარაუდოდ ივნისში ჩატარდება საბერძნეთში. პაკისტანის პრეზიდენტი ასიფ ალი ზარდარი ნატოს ჩიკაგოს სამიტს მომავალ შაბათ-კვირას დაესწრება. ნატომ გამოაცხადა, რომ მიიწვია ზარდარის სამიტზე, რითაც ბოლო მოეღო სპეკულაციებს, რომ შეიძლება ისლამაბადი არ მიეწვია ჩიკაგოში ნატოს ჯარისმიერ შარშან პაკისტანელი სამხედროების დახოცვის გამო ურთიერთობის გართულების შედეგად. ვაშინგტონში პაკისტანის საელჩო წარმომადგენელმა დაადასტურა, რომ ზარდარი 21 მაის სამიტს დაესწრება. ამავე დროს პაკისტანის მთავრობის წევრები დღეს მართავდნენ მოლაპარაკებას, რათა განეხილათ საკითხი გახსნან თუ არა ავღანეთში განლაგებული ნატოს ქვედანაყოფების ტვირთების ტრანსპორტირებისთვის პაკისტანზე გამავალი საქარავნო გზა. გერმანიაში გაემგზავრა ავღანეთის პრეზიდენტი ჰამიდ კარზაი, საიდანაც ის მოგვიანებით ამერიკის შეერთებულ შტატებს ესტუმრება ჩიკაგოს ნატოს სამიტში მონაწილეობის მისაღებად. ავღანეთის ხელისუფლების ინფორმაციით, გერმანიაში კარზაი და მერკელი ხელს მოაწერენ გერმანია-ავღანეთის სტრატეგიული თანამშრომლობის ხელშეკრულებას. მაღალი რანგის ოფიციალური პირების ინფორმაციის თანახმად, საერთაშორისო ატომური სააგენტო და ირანი კვლავ შეხვდებიან ერთმანეთს მომავალ ორშაბათს, რათა გააგრძელონ მოლაპარაკება ირანის ბირთვული პროგრამის გარშემო. სააგენტოს გენერალური დირექტორის მოადგილემ ჰერმან ნეგერსმა დღეს განაცხადა, რომ ორდღიანი დახურული მოლაპარაკება ვენაში პოზიციათა კარგი განხილვა იყო. ირანის წარმომადგენელმა სულთანიემ შეხვედრას ნაყოფიერი უწოდა. თეთრი სახლი აცხადებს, რომ პრეზიდენტი ბარაკ ობამა მონაწილეობას არ მიიღებს აზია-წყნარი ოკეანის სამიტში, რომელიც სექტემბრის დასაწყისში რუსეთში ჩატარდება. ამ გადაწყვეტილებას თეთრი სახლი ხსნის 6 სექტემბრისთვის დანიშნული დემოკრატიული პარტიის კონფერენციით და ხაზს უსვამს, რომ ობამას ნაბიჯი არ არის გამოწვეული რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმერ პუტინის უარით მონაწილეობა მიიღოს დიდი რვიანის სამიტში, რომელიც მომავალ შაბათ-კვირას კემპ-დევიდში იმართება. საქართველოს შესახებ ინფორმაცია. თბილისის მერია დღეს გამოეხმაურა დედაქალაქში წყალდიდობით დაზარალებული კრწანისის უბანში ისანი სამგორის რაიონის გამგებლის მოადგილის კოალიცია ქართული ოცნების წარმომადგენლებისა და ადგილობრივ მცხოვრებთა მონაწილეობით 14 მაისს მომხდარ ინციდენტს. მერიის განცხადებით, ქართული ოცნების აქტივისტმა გამგებლის მოადგილეს ბესიკ გაზდელიან სიტყვიერი შეურაცხყოფა მიაყენა, რის შედეგადაც ინციდენტი ფიზიკურ დაპირისპირებაში გადაიზარდა. მერი აღნიშნავს, რომ ინციდენტისას გაზდელიანი სამსახურეობრივ მოვალეობას ასრულებდა სტიქიით გამოწვეული პრობლემების მოსაგვარებლად. Და ბოლოს, დავით გარეჯის სამონასტრო კომპლექსის გარშემო ბოლო დღეებში გამითარებული მოვლენების გამო თბილისში 15 მაისს გამართულ ბრიფინგზე პრეზიდენტის პრეს სპიკერმა მანა მანჯგალაძემ განაცხადა, რომ საქართველოსა და აზერბაიჯანის სამთავრობო კომისია საზღვრის დემარკაციის საკითხზე მუშაობას განაგრძობს. საზღვრის დიდი ნაწილი შეთანხმებულია და დარჩენილია რამდენიმე პრობლემური მონაკვეთი. მანჯგალაძემ ყველას მოუწოდა, რომ მსგავს ფაქისტემებს სიფრთხილით მოეკიდონ. დავით გარეჯის ბერებმა უდაბნოს მონასტერთან აზერბაიჯანელი მესაზღვრეების განლაგების ინფორმაცია გასულ კვირაში გაავრცელეს. 14 მაისს კი თბილისში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრის მოადგილემ ნინო კალანდაძემ განაცხადა, რომ სამონასტრო კომპლექსის ის ნაწილი, რომელიც პრობლემის წყაროდ იქცა, სადავო ტერიტორიას არ წარმოადგენს და საბჭოთა პერიოდიდან აზერბაიჯანის ტერიტორიაზე მდებარეობს. ეს იყო ახალი ამბების ნაწილი ამ საათისთვის. თქვენ რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამას უსმენთ.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @g.
დიდებას მოსმენელებო, ახლა მე მინდა გავაცნოთ ჩვენი თემები, რაზე გვექნება საუბარი ჩვენს გადაცემაში. პირველი სიუჟეტი ეძღვნება ევროპის კავშირს და ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას, როგორ ახორციელებს მას საქართველო, ამაზე იქნება საუბარი. შემდეგ უკვე საკონსტიტუციო ცვლილებების პროექტის საბოლოო რედაქციას გაგაცნობთ, რომელშიც არის კვლავაც საინტერესო ადგილები.
კოალიციის წევრი პარლამენტარი გიორგი ცაგარეიშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებს სამართლებრივ ტრაგიკომედიას უწოდებს და ამიტომაც მის განხილვაში მონაწილეობას არ იღებს.
ჩვენ ამ ბალაგანში, პოლიტიკურ ბალაგანში მონაწილეობას არ მივიღებთ არც ერთ შემთხვევაში.
ვისაუბრებთ ასევე იმის საუბარზე, თუ რისთვის დააჯარიმა კონტროლის პალატამ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება მენეჯმენტ სერვისი 5 მილიონი ლარით.
მთავარი დარტყმა ამ ეტაპზე მიაყენეს მენეჯმენტ სერვის, რომელიც ამ ჯარიმას ვერ გადაიხდის გაკოტრდება და შემდეგ ალბათ მიზნად აქვს დაყადაღება იმ მოძრავი ქონების, რომელიც ჩვენს ოფისებშია განლაგებული და მოხდეს ქართულ ოცნებაზე დარტყმა მისი ოფისების დახურვის გზით.
რეგიონულ მასნეს შემოგთავაზებთ, როგორც ყოველთვის სამშაბათობით. მისი თემა საქართველოს სხვადასხვა კუთხეში მოსავლის აღება, პრობლემები და შხამ ქიმიკატების გამოყენება.
სულ რომ არ გამოვიყენოთ ჩვენ სასუქი და უბრალოდ ჩავატაროთ წესერი წესბრუნვა, მოლაშულობა გავუკეთოთ თესბურების სხვადასხვა სახისა, ბატ პარკოსნებს და მარცვლეულს, ან ბებოსნეულს და შემდეგ პარკოსნებს. აი ესეთი მონაცვლეობები რომ გაკეთეს, დამეზნეთ რომ იქ სხვა გამოყენები მცენარეს ახარ დაჭერება.
საერთაშორისო პოლიტიკური თემაც გვაქვს, ახალი ევროპა ყოველკვირეული რუბრიკა, რომლის თემა ზოგადად ევროპის სამეზობლო პოლიტიკაა. გადაცემას ოქროპირულ ხაზზე უძღვება. როგორც გითხარით, თავიდანვე ვისაუბრებთ ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის პაკეტზე. ის 15 მაისს გამოაქვეყნეს ევროკომისიამ და საგარეო საფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა. ეს პაკეტი მოიცავს შეფასებებს, თუ როგორ განხორციელდა პოლიტიკა 2011 წელს საქართველოში და იქვეა რეკომენდაციებიც. ლელა კუნჯოლიას მოუსმინეთ.
ფილიპ დიმიტროვმა ახალი ანგარიშის საქართველოსთან დაკავშირებული ნაწილის პრეზენტაცია ქვეყნის მიერ გასულ წელს მიღწეულ წარმატებებზე ლაპარაკით დაიწყო.
დოკუმენტში ასახულია პროგრესი, რომელმაც საშუალება მისცა საქართველოს წაეწია წინ ასოცირების შესახებ მოლაპარაკებების პროცესში. დაწყებული იყო მოლაპარაკებები ღრმა და ყოვლისმომცველი თავისუფალი ვაჭრობის შეთანხმების გარშემო და მომზადებული იყო ვიზების ლიბერალიზაციის მოლაპარაკებებისათვის, რაც ძალიან ვიმედოვნებთ, რომ დაიწყება რამდენიმე თვეში.
ევროკავშირის მიერ 15 მაის გამოქვეყნებული დოკუმენტი საქართველოს პროგრესს მართლაც არაერთი მიმართულებით ასახავს. იქნება ეს კორუფციასთან ბრძოლა და საპოლიციო რეფორმები, ახალი საარჩევნო კოდექსის მიღება თუ სისხლის სამართლის სექტორის რეფორმირება, რელიგიის თავისუფლების უზრუნველყოფა თუ ეკონომიკური წინსვლის გამტკიცება, მიგრაციის მართვის გაძლიერება თუ ბრძოლა ტრაფიკინგის წინააღმდეგ. თუმცა, როგორც ელჩი ფილიპ დიმიტროვიც აღნიშნავს, აქვეა საუბარი 2011 წელს გამოვლენილ პრობლემებზეც და მათი ნაწილი წარმატებულად აღიარებულ სფეროებსაც უკავშირდება. Პირველ თავში სახელწოდებით პოლიტიკური დიალოგი და რეფორმები, ასევე ვკითხულობთ, რომ კლავაც დარჩა კითხვის ნიშნები სამართლიანი საარჩევნო გარემოს უზრუნველყოფის საკითხებში. ამ კონტექსტში დასახელებულია მაგალითად საარჩევნო დავების გადაწყვეტის მექანიზმის ბუნდოვანება, მედია საშუალებებზე თანაბარი წვდომის უზრუნველყოფა და მართველი პარტიის მიერ სახელმწიფო რესურსების პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოყენება, რაც არასათანადოდ არის რეგულირებული. იმავე თავში აღნიშნულია, რომ საქართველოს სახელმწიფო მმართველობა კლავაც ხასიათდება აღმასრულებელი ხელისუფლების დომინირებით, სუსტი საპარლამენტო ზედამხედველობითა და სასამართლო ხელისუფლების არასაკმარისი დამოუკიდებლობით. პრობლემების საკმაოდ ვრცელი ჩამონათვალის გათვალისწინებით და იმის გამო, რომ 2012 წელს კვლავაც გაგრძელდება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის განხორციელება, ევროკავშირი საქართველოს მთელ რიგ რეკომენდაციებს აძლევს, მაგალითად უზრუნველყოს საერთაშორისო სტანდარტების შესაბამისი თავისუფალი და სამართლიანი საპარლამენტო არჩევნების ჩატარება. არჩევნებამდე საკმარის ვადაში მოხდეს დადგენილ ნაკლოვანებათა დაძლევა საარჩევნო კანონმდებლობაში მხარეებთან კონსულტაციებისა და მათი ჩართულობის საშუალებით. აქვე რეკომენდირებულია, რომ საქართველომ განაგრძოს აზრისა და გამოხატვის თავისუფლების გამტკიცება, შესრულდეს კანონი მედია მფლობელობის გამჭვირვალობის შესახებ, უზრუნველყოფილ იქნას დაბალანსებული გაშუქება მედიაში და თანაბარი ხელმისაწვდომობა მედიაზე და რეკლამაზე არჩევნების წინ. ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმის ფარგლებში შემუშავებული რეკომენდაციების მიხედვით უნდა გაგრძელდეს სასამართლო სისტემის რეფორმირება და გამტკიცება სასამართლო ხელისუფლების დამოუკიდებლობა და ასევე გაიზარდოს სამართალდამცველი ორგანოების ანგარიშვალდებულება და დემოკრატიული კონტროლი მათზე. ებრძოლოს დაუსჯელობას და საფუძვლიანად გამოიძიოს ნებისმიერი ბრალდება სამართალდამცველი ორგანოების მიერ ადამიანის უფლებათა დარღვევასთან დაკავშირებით. რეკომენდაციები ასევე შეეხება მაგალითად შრომის უფლებების დაცვას, დევნილთა ყველა ჯგუფის საცხოვრებელი პირობების გაუმჯობესებას და ჩართულობის სტრატეგიის გაღრმავებას საქართველოს ოკუპირებულ ტერიტორიებთან მიმართებით. აქვე ვთქვათ, რომ აფხაზეთი და სამხრეთ ოსეთი ევროკავშირის რეკომენდაციებში მოხსენიებულია სეპარატისტულ რეგიონებად და მათ კონტექსტში შემოთავაზებულ წინადადებებში გარკვეულ სიახლეებსაც ხვდებით.
Сепаратистул регионებთან მიმართებით უფრო ინტენსიური გახადოს ჩართულობისა და შერიგების კონფლიქტის დარეგულირების პოლიტიკა, დე ფაქტო ხელისუფლებასთან პრაგმატული თანამშრომლობისა და ჩართულობის ფინანსური რესურსების გამოყოფის გზით. გადადგას პრაგმატული და კონსტრუქციული ნაბიჯები, რათა წახალისდეს ვაჭრობა, გადაადგილება და ინვესტიციები ადმინისტრაციული საზღვრის გასწვრივ. გადახედოს კანონს ოკუპირებული ტერიტორიების შესახებ. სტატუს ნეიტრალური სამგზავრო დოკუმენტის შემოღება მისასალმებელი ნაბიჯია აფხაზეთისა და სამხრეთ ოსეთის მკვიდრთა ციდან გამოყვანის გზაზე, თუმცა ვიდრე ამ რეგიონების მცხოვრებთა უფრო ფართო ფენის მიერ არ იქნება აღიარებული, ის არ უნდა იყოს მგზავრობის ერთადერთი შესაძლებლობა.
ევროკავშირის ახალ რეკომენდაციებში ასევე საუბარია ჟენევის საერთაშორისო მოლაპარაკებებში საქართველოს კონსტრუქციული ჩართულობის გაგრძელებასა და გააქტიურებაზე, განსაკუთრებით ერთობლივი მუშაობის მიზნით უსაფრთხოების მდგრადი მექანიზმების შესამუშავებლად. ამ კონტექსტში ხაზგასმულია აუცილებლობა, რომელიც რუსეთის მიერ ძალის გამოუყენებლობის მტკიცე ვალდებულების აღიარებას გულისხმობს. ლელა კუნჭულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი შეეხება საკონსტიტუციო ცვლილებებს. იურიდიულ საკითხთა საპარლამენტო კომიტეტმა პლენარულ სხდომაზე საკონსტიტუციო ცვლილებების ფორმულირება მეორე მოსვენისთვის იმგვარად წარმოადგინა, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოსნების ლიდერს, ბიძინა ივანიშვილს, არჩევნებში მონაწილეობის უფლება მიეცეს ისე, რომ საქართველოს მოქალაქეობის აღდგენა არ დასჭირდეს. ჩაიწერა პროექტში, რომ 5 წელი მუდმივად ცხოვრებაა საჭირო და არა 10, როგორც ადრე იქნა წარმოდგენილი. ნინო ხარაძე, განგიმარტავთ, რა ხდებოდა?
მას შემდეგ, რაც 8 მაის საკონსტიტუციო ცვლილებების პირველი მოსმენით მიღების შემდეგ ცნობილი გახდა, რომ პოლიტიკური კოალიცია ქართული ოცნების ლიდერი ბიძინა ივანიშვილი საქართველოში 2004 წლიდან ცხოვრობს და შესაბამისად კანონპროექტით გათვალისწინებულ რეგულაციებს ვერ აკმაყოფილებს, ანუ საქართველოში უკანასკნელი 10 წელი მუდმივად არ უცხოვრია, დღის წესრიგში დადგა ფორმულირების შეცვლის აუცილებლობა, რაც ქვეყანაში ცხოვრების ცენზის დაწევას გულისხმობდა. Parlamentis rigare shesesiamde iurdiul sakitkhta komitetis sklomaze komitetis tamjdomaren Paule Kubalashvilma ganatskhada rom umravlesobas araordinaluri vitarebis gamo uzevs sakonstitutsio tsvrirebebis migeba rata archivnebshi monatsileobis upleba ar sheezgudos romelime subyekts
samartlebrivi aktebi matchoris konstitutsiats itsereba politikuri protsesistvis da politikuri protsesis gamchurvaleobisatvis konkurentunarianobisatvis stabilurobisatvis amistvis shedis es svileba
Christian Demokratiuli partiis tsevristvis Levan Mepkhvadzistvis tarmodgenili varianti Plat misagebi araris da is imedovnebda rom meore mosmenistvis mati fraktsiis mier shetavazebul alternativul variantsats ganikhilavda parlamenti romelits shemdeg situalistinebda.
Migvachnia rom sakartveloshi dabadebuli adamiani romasats 10 tseli utskhoria da matchoris bolo 3 tseli utskhoria sakartveloshi es tsens savsebit sakmarisia imsatvis rom evrokavshiris mokhalakhes miutse chezrebdobu politikuri uplevebs. Chventvis ulretsrulia zarmoudgenilia 10 5 da shemdeg chven tsalem kapio ritskhobi khona romelits am konkretul archenebze iqobibul da qovel ritskhvi romasats ჩაოცეთ კონსტიტუციაში გარკვეულ სტანდარტებს უნდა ეკომდებარებოდეს და არა ჰარიდან მოტანილი რიცხვები, რომელსაც ნაციონალური მოძრაობა ცდილობს ახლა წარმოადგენ.
თუმცა ქრისტიან დემოკრატების ეს ვარიანტი კენჭისყრაზე იმ არგუმენტით არ დადგა, რომ კენჭისყრაზე შესაძლებელია ყველა კანონთან დაკავშირებული ალტერნატიული ვარიანტის განხილვა გარდა კონსტიტუციისა. რაც შეეხება თავად კოალიცია ქართული ოცნების პოზიციას, ისინი ამ ფორმით განხორციელებულ საკონსტიტუციო ცვლილებებს არ მიესალმებიან, თუმცა მისი დამტკიცების შემთხვევაში ისარგებლებენ. კოალიციის წევრი პარლამენტარი გიორგი ცაგარეიშვილი საკონსტიტუციო ცვლილებებს სამართლებრივ ტრაგიკომედიას უწოდებს და ამიტომაც მის განხილვაში მონაწილეობას არ იღებს.
ჩვენ ბალაგაში, პოლიტიკურ ბალაგაში მონაწილეობას არ მივიღებთ არც ერთ შემთხვევაში. ესეც პრინციპული გადაწყვეტილება ჩვენი. ამიტომაც ჩვენ ესე არ ავართ აქტიურად ჩართული ამ განხილვაში.
15 მაისს დღის ბოლოს პარლამენტმა მეორე მოსმენით 108 მომხრით ერთის წინააღმდეგ მიიღო საკონსტიტუციო ცვლილება, რომლის მიხედვითაც 2014 წლის 1 იანვრამდე საპარლამენტო და საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის და ხმის მიცემის უფლება საქართველოს მოქალაქეებთან ერთად აქვთ. პირებს, რომლებიც დაბადებულნი არიან და ბოლო 5 წელი მუდმივად ცხოვრობენ საქართველოში და აქვთ ევროკავშირის წევრი სახელმწიფოს მოქალაქეობა. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს კონტროლის პალატა კომპანია Management Service პოლიტიკური პარტიებისთვის უკანონო შემოწირულობების განხორციელებაში ადანაშაულებს და 5 მილიონ ლარამდე ჯარიმის გადახდა საკისრებს. კომპანიის ხელმძღვანელობა და ადვოკატი კონტროლის პალატის ბრალდებებს უსაფუძვლოს უწოდებენ და აცხადებენ, რომ ეს არის პოლიტიკური გადაწყვეტილება და ბიზნესში უხეში ჩარევა. ოპოზიციური საქმიანობისთვის ხელის შეშლის მცდელობად აფასებენ კონტროლის პალატის დადგენილებას ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლებიც. დეტალებით ნინო თარხნიშვილი.
შეფასე Management Service კონტროლის პალატის პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსის მიერ ხელმოწერილი ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევის აქტი გასული კვირის ბოლოს ჩაბარდა. კომპანიის ადვოკატის ალექსანდრე ბარამიძის თქმით, კონტროლის პალატისგან მიღებული დოკუმენტის მიხედვით, შეფასე Management Service-მა განახორციელა უკანონო შემოწირულობები სამი პოლიტიკური სუბიექტის, რესპუბლიკური პარტიის, თავისუფალი დემოკრატებისა და ეროვნული ფორუმის სასარგებლოდ, რამაც საბოლოოდ 476000 ლარი შეადგინა. უფრო ზუსტად კი, როგორც ალექსანდრე ბარამიძე გვიხსნის, კონტროლის პალატის დასკვნით, კომპანიამ პოლიტიკურ პარტიებს შეღავათიან ფასებში გაურემონტა ოფისები, რაც კომპანიას შემოწირულობაში ჩაეთვალა. 14 მაისს კონტროლის პალატაში შეფასე Management Service-ის საქმესთან დაკავშირებით ზეპირი მოსმენა გაიმართა. განხილვის შემდეგ კომპანიას ჯარიმის გადახდაც დაეკისრა.
პარტიების ფინანსური მონიტორინგის სამსახურის უფროსმა ნათია მოგელაძემ გამოიტანა დადგენილება შეფასე Management Service-ის დაახლოებით 5 მილიონამდე ლარით დაჯარიმების თაობაზე.
რადიო თავისუფლება მთელი დღის განმავლობაში ცდილობდა კონტროლის პალატისგან კომპანია Management Service-ის შესახებ კომენტარის მოპოვებას, თუმცა როგორც უცხების საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის წარმომადგენელმა დღის ბოლოს განგვიმარტა, მზადდება განცხადება, რომელიც საზოგადოებისათვის მოგვიანებით გახდება ცნობილი. თქვათ რამდენიმე სიტყვა თავად შეფასე Management Service-ის შესახებ. ის 2006 წელს ვირჯინიის კუნძულებზე რეგისტრირებულმა კომპანიამ Tarpan Management Limited-მა დააფუძნა. კომპანია კომერციულ საქმიანობას ეწევა და მისი მმართველობის ქვეშ იმყოფება ბათუმის დელფინარიუმი და ნატანების გასართობი პარკი ციცინათელა. როგორც კომპანიის დირექტორი ბესიკ დემეტრაშვილი რადიო თავისუფლებასთან საუბარში ამბობს, კომპანია მიმდინარე წელს უძრავი ქონების ბიზნესით დაინტერესდა. კონკრეტულად კი უძრავი ქონების ქირავნობა გაქირავებით და მალევე მიიღო პოლიტიკური პარტიებისგან შეთავაზება, რომ კომპანიას მათვის საოფისე ფართები მიეკირავებინა. პესიკ დემეტრაშვილის თქმით, ბოლო ორი თვის განმავლობაში კომპანიამ საქართველოს მასშტაბით 60 საოფისე ფართი აიღო იჯარით, რომელიც მოგვიანებით მოგების მიღების მიზნით სამ პოლიტიკურ პარტიას გადასცა.
ჩვენი მოტივაცია იყო მოგების მიღება, ეს ასრულდება ფინანსური შეკვლევებით, რომელიც გაფორმებული გვაქვს პოლიტიკურ სუბიექტებთან, იმ გადარიცხვებით, ანგარიშ ფაქტურებით, რომელიც დევს ჩვენს ბუღალტერიაში, გარემონტა ის ოფისები, რომელსაც ეს საჭიროებოდათ, სარემონტო თანხები ჩადებული იყო ხელშეკრულებაში და პოლიტიკურ პარტიები ამ თანხებს იხდიდნენ ყოველთვიურად, უკვე ორი თვის თანხებია გადახდილი.
როგორც ბესიკ დემეტრაშვილი გვეუბნება, მისთვის კარგად არის ცნობილი გასული წლის ბოლოს განხორციელებული საკანონმდებლო ცვლილებები, რომლის მიხედვითაც იურიდიულ პირებს ეკრძალებათ პოლიტიკური პარტიების დაფინანსება, თუმცა მისი თქმით კონტროლის პალატის 14 მაისის გადაწყვეტილება გაცილებით შორს მიდის.
კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებით ბრძალება პოლიტიკურ პარტიებთან ნებისმიერი ფორმით მოგების მიღების მიზნით სამოქალაქო ურთიერთობაში შესვლა.
შპს მენეჯმენტ სერვისის დირექტორი ირწმუნება, რომ კონტროლის პალატის მიერ დაკისრებული 5 მილიონიანი ჯარიმა მის კომპანიას სრულ გაკოტრებამდე მიიყვანს. როგორც შპს მენეჯმენტ სერვისის დირექტორი და მისი ადვოკატი აცხადებენ, კონტროლის პალატის გადაწყვეტილებას ისინი გააცნობენ დიპლომატებსა და საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენლებს, პარალელურად კი 5 მილიონიან ჯარიმას 10 დღის ვადაში თბილისის საქალაქო სასამართლოში გაასაჩივრებენ. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
მიტყვა თითქოს რადიოდან ან მარტო მოსაწვენი ლაპარაკი ის უნდას, ან მარტო მუსიკა. მოუსმინეთ რადიო თავისუფლებას და დარწმუნდით, რომ ასე არ არის. ყოველ დღე 9 საათზე იწყება რადიო თავისუფლების დილის გადაცემა თბილისში რადიო მწვანე ტალღით, რეგიონებში პარტნიორი რადიოების სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება დილის 9-ზე.
შუამის თავისუფლება გრძელდება საქართველოს პრესის მიმოხილვით. რა წერდნენ ქართული გაზეთები დღეს? მსმენელებო, ამის თაობაზე ახლა კეთვით ნინო გელაშვილი.
გარემოს დამცველები თბილისის მერის ვადამდელ არჩევნებს ითხოვენ, ეს რეზონანსის სტატიის სათაურია. გაზეთისთვის მწვანეთა პარტიის ლიდერს განუცხადებია, რომ პოლიტიკურ პარტიებთან და არასამთავრობო ორგანიზაციებთან კონსულტაციების გამართვას და თბილისის მერისა და საკრებულოს ვადამდელი არჩევნების მოთხოვნას აპირებს. იმ ღამეს ამბობს გაჩეჩილაძე, თბილისში ისეთი ძლიერი წვიმა არ ყოფილა, რომ ასეთი უბედურების დატრიალება შეეძლო. მსგავსი ნალექები ხშირად მოდის ხოლმე და ამაზე უფრო ძლიერიც, მაგრამ ადრე ასეთ ტრაგედიას არ იწოვდა. აცხადებს მწვანეთა ლიდერი და თვლის, რომ დედაქალაქის მთავრობა ადამიანებისთვის უსაფრთხო გარემოს შესაქმნელად რეალურ ნაბიჯებს არ დგამს. 24 საათიდან შეიტყობთ, რომ საახსრულებო წარმოებათა შესახებ კანონში ცოტა ხნის წინ შეტანილი ცვლილებების მიხედვით, რიგ შემთხვევებში ყადაღას სოციალურად დაუცველი ოჯახების ქონებაც დაექვემდებარება. აქამდე ნებისმიერ შემთხვევაში აკრძალული იყო იმ სოციალურად დაუცველი ოჯახების მონაცემთა ერთიან ბაზაში რეგისტრირებული ოჯახის წევრის ქონებაზე ყადაღის დადება, რომლის სოციალურ-ეკონომიკური მაჩვენებელიც საქართველოს მთავრობის მიერ დადგენილ ზღვარზე ნაკლებია. პარლამენტის მიერ მიღებული გადაწყვეტილებით კი, წერს გაზეთი, სოციალურად დაუცველი ოჯახების ქონება ყადაღას დაექვემდებარება მაშინ, თუ ის მოთხოვნის უზრუნველყოფის საშუალებად არის გამოყენებული, წერს 24 საათი. დღეს რამდენიმე გაზეთი წერს ოლიმპიური ჩემპიონი ზურაბ ზვიადაურის გადაწყვეტილების შესახებ, როგორც თავად განაცხადა, დამდგარიყო ქართული ოცნების გვერდით. ალია აშუქებს დაწრულებით ამ ფაქტს. ზურაბ ზვიადაურმა ქართული ოცნების ოფისში ჟურნალისტებს უთხრა: ძალიან ბევრი გამოხმაურება იყო, სხვათა შორის რომ გაიგეს მე მოვედი ქართულ ოცნებაში, იყო ზეწოლებით, მაგრამ არ დავკონკრეტდები, მე ამაზე მინდა გითხრათ, იმიტომ რომ ეს ჩემი პირადულიაო. ახალი თაობა წერს, სააკაშვილი ზვიადაურს დაემუქრაო და მკითხველს ახსენებს თბილისში წყლის მოვარდნით დაზარალებულებთან შესახვედრად მისული მიხეილ სააკაშვილის მკაცრ კომენტარი იქვე არსებული ოლიმპიური ვარსკვლავის შეჩერებული მშენებლობის შესახებ. ალიეს ქართული ოცნების წარმომადგენელი სოზარ სუბარი განუმარტავს, რომ არასწორად გავრცელდა ინფორმაცია ქართული ოცნების მიერ ფონდ კომაგის შექმნის შესახებ. ამას აკეთებენ საზოგადოების წარმომადგენლები, აცხადებს სუბარი, მათ შორის ია მეტრეველი, მას ყველა იცნობს და ის გახლავთ ბუტარობაქიძის დედა, რომელსაც შვილი უსამართლოდ მოუკლეს. ალიაში ია მეტრეველთან ინტერვიუც ქვეყნდება, ის ამბობს, რომ კომაგი საერთაშორისო საქველმოქმედო ორგანიზაცია, რომლის თავმჯდომარე თავად არის და ფონდის დამფუძნებლები არიან მარინა ჯანაშია, ლევან გორდეზიანი და კოტე ჯანდიერი. საქართველოს რესპუბლიკა აქვეყნებს ბლოგის ტექსტს, რომლის სათაურია „რატომ მინდა რომ ჩამრეცხოთ“, ღია წერილი საქართველოს პრეზიდენტს. წერილი ასე სრულდება: „აღარ მინდა რევოლუცია და ქუჩის აქციები. მინდა საქართველოში ოდესმე დადგეს დრო, როცა კარიერის გაკეთებისთვის, საკუთარი თავის რეალიზებისთვის, ფულის შოვნისა და ოჯახის შენახვისთვის, პარტიული კუთვნილება და ხელისუფლებისადმი ლოიალური დამოკიდებულება კი არა, პროფესიონალიზმი და მონდომება იქნება საჭირო. პოსტრევოლუციურ ქვეყანაში კი ეს შეუძლებელია“. ბლოგის ტექსტ საქართველოს რესპუბლიკა. რესპუბლიკა აქვეყნებს.
ნინო გელაშვილი იყო ეს. მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა, გაგაცნობთ ქართულ გაზეთებში დღეს გამოქვეყნებული სტატიები. გადაცემას განვაგრძობთ რეგიონული მასრით. ეს არის ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკა. მასში საქართველოს სხვადასხვა კუთხიდან ჩვენი კორესპონდენტები გიამბობენ ამა თუ იმ კონკრეტულ თემაზე. დღეს მცენარეთა დაცვის საშუალებები, მათი საჭიროება თუ არასაჭიროება, ხელმისაწვდომობა სოფლად, ეს არის თემები. თუმცა ვინაიდან გუშინ საგარეჯოში მოზღულმა ძლიერმა წვიმამ და სეტყვა მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა, პროგრამაში სტიქიის შედეგზეც შევჩერდებით. მოისმენთ მოკლედ რეგიონულ მასრინში სიუჟეტებს საგარეჯოდან, შემდეგ გორიდან, გარდაბნიდან და ახალციხიდან. რეგიონული მასრინი, როგორც ყოველთვის, ამჯერადაც ნონამ ჭედლიშვილმა მოგიმზადათ.
გუშინ 14 მაის ძლიერმა სეტყვამ და წვიმამ, რომელიც 40 წუთის განმავლობაში გაგრძელდა საგარეჯოს რაიონის სოფლებში, ნინოწმინდაში, ხაშმში, წყაროსთავში, პატარძეულში და გიორგიწმინდაში ნათესებიდან არგავები მთლიანად გაანადგურა. სანიაღვრე არხებიდან გადმოსული წყალი 30-მდე ოჯახ სახლში შეუვარდა. მოსახლეობისთვის სტიქიის შედეგად მიყენებულ ზარალს სპეციალური კომისია ითვლის. ჩვენი პარტნიორი რადიო ჰერეთის კორესპონდენტი გიორგი ალადაშვილი მოგვითხრობს.
როგორც ადგილობრივები ამბობენ, მთლიანად განადგურდა ვენახებიც.
არაყოფილია ეგეთი ამბავი. ეხლა წელს პირველად მოხდა.
ვენახები გააფუჭა აი ტრასის ზემო და სულ აღარაფერი აღარა. ალუჩას ეს ხა იმდენი, რომ საწამე ვარ მიცოდი, ერთი ცალი აღარაბია.
სუნთლად განაძგურ, აღარაფერი არ არის რა. შეწყო დააზიანა მთელი ხეივანი და ეზო პატარა ეზო მაქვს სუნთლად განაძგურა ყველაფრით. მარტო შემოიხედეთ.
საგარეჯოში სამაშველო სამუშაოები და ზარალის შეფასება შესწავლა მიმდინარეობს. საკრებულოს თავმჯდომარე ილია ჭიაურელი ამბობს, რომ დაზარალებულებს დახმარებისთვის შესაბამის ორგანოებთან შუამდგომლობას გაუწევენ. ჭიაურელი ამბობს, რომ რამდენად მოხერხდება ზარალის სრულად ანაზღაურება, ეს არ იცის, რადგან იქ სადაც სეტყვა იყო, მოსავალი 100%-ით გაფუჭდა.
გასეთხელი 100%-ით. სადაც კი სეტყვა მოვიდა, კომისია დადის მუშაობს, აღწერას აკეთებენ და სადაც კი ვენახები, რომელ ვენახებსაც დაბოსტნეულ მარჩეულს და ხეხილის კულტურას მოხდა აბსოლუტურად მოსავლენაშია და ჩემთვის.
რა ფორმით შეიძლება რომ დაეხმაროს ადგილობრივი ხელისუფლება?
ადგილობრივი ხელისუფლება ხო წინა წარ არ გაწვი სეტყვა მოვატროდის მოდი ბიუჯეტში ეს განსაზღვრული არ არის. შესაძლებელია მის სამთავრობო სტრუქტურებთან სამხედრო ძალების ადმინისტრაციასთან, სოფსიონების ადმინისტრაციასთან ერთად გავლილი და შესწავლილი იქნება საკითხი და გადაწყვეტილება მიიღება მას შემდგომ.
სეტყვა არ ყოფილა, თუმცა 13 მაისის ძლიერმა წვიმამ გურჯაანის და ლაგოდეხის რაიონებიც დააზარალა. აუნაზღაურებენ თუ არა, გურჯაანის მუნიციპალიტეტის სოფელ კოლაკში მცხოვრებ 73 წლის ფირუზ ბერიკაშვილს ზარალს ეს ჯერ არ იცის. მას მარწვის ნარგავები მოვარდნილმა წყალმა გაუნადგურა და შემოსავლის გარეშე დატოვა.
როი გარბან ხდარიყო და ღელი არ გეეჭრა ეგ გზა. აი სახ წაიღებდა, ჩვენ წაგვიღებდა. ჩვენ დაგვაზარალა შულავე ძირითადად მოსავლი მარწყვის ბაგა. სურათ ასფალტზე წყალი წავიდა, მეზობლები და რო წამოვიდა, სუ წყალში მამითავსა ეს მარწყვი.
ესეთი წვიმა იყო, რომ მოკლედ არ ვიცი და აი კოკის პირულად.
მოსალი საერთოდ წაღებული, არაფერი აღარ არის, რაღაც ნათესები არაფერი, ახლა რაც გვეთესა, თუ ყველაფერი წაიღო წყალმა. Ну, რა ვიცი, ხა დათესილი მქონდა, მიგებოდა 1500 ლარი ზარალი, მაინც არი ხა მთლიანობაში რომ მოსულიყო.
თავრობის პირველადი გათვლებით კახეთსა და მცხეთა მთიანეთში სტიქიის შედეგად ინფრასტრუქტურული კუთხით მიყენებული ზარალი 5 მილიონ ლარში ადგენს. კახეთში დაზარალებული მოსახლეობის დახმარება დაავალა საქართველოს პრეზიდენტმა ფინანსთა მინისტრს დიმიტრი გვინდაძეს. მიხეილ სააკაშვილის თქმით, უკიდურეს გაჭირვებაში მყოფ მოსახლეობას სასწრაფოდ უნდა აღმოუჩინონ მატერიალური მხარდაჭერა. გიორგი ალადაშვილი, რადიო ჰერეთი, ლაგოდეხი.
გორის რაიონის სოფლებში ფერმერები ბაღვენახების შეწამვლითა და ბოსტნებში სასუქის შეტანით არიან დაკავებულნი. გლეხების ნაწილი მცენარეთა მოვლის საშუალებების სიძვირის გამო წუხს, ნაწილი კი განსაკუთრებით კონფლიქტის ზონის მაცხოვრებლები ჩივის, რომ ხეხილი მოურწყაობის გამო გახმა და მათ მოვლას აზრი აღარ აქვს. გლეხებს გოგა აფციაური ესაუბრა.
ხალი არ არის არაფერი, გახმა ყველაფერი და რაღაც გინდა ახლა ხამში მე რაც გახმა უცხოობის გავიღვენ ნაკვეთები
რომელ სოფიდან
დიციდან
მაგრამ შეწამლა ხო უნდა მაინც ბაღვენახს და
რაზე შეწამო გახმა უკვე ხმება ორი წელი წყალი არ აქვს სოფელს
აბა რითი უნდა იარსებოთ ბაბა
რისი აი მე შემიძლია რა ვიცი ჩვენი პატრონი არა ვინ არა
25 ლარი 25 ლარი მაგაზე ნაკვეთ წამაშვე შხამა
ეს ძვირია თუ იაფია თქვენი
ძვირია მაგრამ
თუ ნორმალურად იმუშავებ და რაღაც აყვები რა ამძინებას
რაღაც გირჩევენ აწავი. აწავარი ბაზარი.
აწავი მოსავლის.
ხო, რომ რეალიზაცია ნორმალურ ფასებში რომ მოხერხდეს. სამწუხაროდ ესე გრიერ არის.
ფერმერთა მომსახურების ცენტრ აგროქართლში მუდამ ხალხმრავლობაა. ზოგი შესაძამ მასალას ყიდულობს. ზოგს კონსულტაცია და სოფლის მეურნეობის სპეციალისტის დახმარება სჭირდება. ცენტრის ხელმძღვანელი ნუკრიელიკაშვილი კონსულტაციას ტელეფონითაც გასცემს და ცდილობს ფერმერებს მოსავლიანობის გაზრდაში მაქსიმალურად დაეხმაროს. ამ ცენტრის მომსახურებით ძირითადად ფერმერები სარგებლობენ. ახალი ჯიშები და მათი მოვლა, წამლის და რწყვის აგროვადები. ამ თემების განსახილველად ფერმერები ცენტრის საკონფერენციო დარბაზში ხშირად იკრიბებიან. ეს ოფისი მილენიუმის პროგრამის ფარგლებში დაარსდა. იქ დასაქმებული სპეციალისტები კი არამარტო თეორიულად, პრაქტიკულადაც ეხმარებიან მიწის მფლობელებს. გადიან ბაღვენახებში და ნიადაგის შესწავლიდან მოსავლის დაბინავებამდე ფერმერებს სასარგებლო რჩევებს აძლევენ. ცენტრში გახსნილ მაღაზიაში იყიდება გერმანული და შვეიცარიული წარმოების წამლები. აქვეა მექანიზაციის ცენტრიც და გლეხებს მისი გამოყენება შეუძლიათ. ნუკრიელიკაშვილის თქმით, ფერმერები აქ ცოდნას ქართველი და უცხოელი სპეციალისტების დახმარებით იღებენ.
შეძლებს და გარად ვასწავლით ახალ ტექნოლოგიებს. ტრეინინგები მართება ამ დარბაზში. ეს დარბაზი და ეს ჩვენი შეფესე წარმოადგენს ფერმერთა სახლს. ნამდვილად ისინი აქ არიან მასპინძლებიც ხშირად და ძალიან ხშირად აქ იმართება საქმიანი საუბრები, ჩამოვიდნენ სპეციალისტები.
აგროქართლის სპეციალისტები ამბობენ, რომ ფერმერები წლიდან წლამდე მათი დახმარებით მოსავლიანობას ზრდიან. გარდა ამისა, ეუფლებიან ახალ ტექნოლოგიებს და ახალი ჯიშების და ბაღვენახების გაშენების შესახებ სასარგებლო ინფორმაციას იღებენ. ცენტრის სპეციალისტის მარანა მეტრეველის თქმით, სოფლად ახალი განათლების შეტანა აუცილებელია, რადგან გლეხი, რომელიც ჯერ ისევ ტრადიციული მეთოდით უვლის ნაკვეთს, სერიოზულ შედეგზე არ უნდა ფიქრობდეს.
განათლების გარეშე სრულიად წარმოუდგენელია ნებისმიერი ბოსტნეული, თესლოვანი და კურკოვანი ფილის წარმოება. ვერავითარ შემთხვევაში მაღალ მოსავალს ვერ მივიღებთ, თუ არმათ არ ეწოდინებათ რომელი სასუფი უნდა შეიტანოთ.
ჩვენ საუბარს ერთ-ერთი ფერმერი გიორგი თედიაშვილის შემთხვევით შეესწრო. იგი ცენტრში კონსულტაციის მისაღებად მოვიდა. მისი პრობლემა ის იყო, რომ ვადაგასული შხამქიმიკატის სხვაგან შეიძინა და ახლა პრობლემის გამოსწორება უნდა.
ზოგიერთი შხამქიმიკატი შევიძინე სხვაგან, აღმოჩნდა ვადაგასული. მერე სასწრაფოდ კალიფსორო შევიძინე, აქ იმ კალიფსოთი შევედი უკვე ყვავილობის პერიოდში, რომ ის ჩავარდა აღმოვება.
რაც შეეხება შხამქიმიკატების ფასებს და ხარისხს, აგროქართლში ამბობენ, რომ ფერმერები და გლეხები ხშირად ვადაგასული და საეჭვო წარმოების წამლებს ყიდულობენ, რაც ნაკლებად ეფექტურია და თან ბაღების დაზიანებას იწვევს. სპეციალისტების აზრით, ჯობია ფერმერებმა ცოტა მეტი გადაიხადონ და გარკვეული გარანტიაც მიიღონ იმაში, რომ მათი მოსავლიანობა რისკის ქვეშ არ დადგება. გოგა აფციაური, რადიო თავისუფლებისთვის, გორი.
მცენარეთა დაცვის საშუალებებს იყენებს მესხი გლეხობაც, აღნიშნავს ჩვენი კორესპონდენტი მაია ივალაშვილი, თუმცა არც პესტიციდების ჯანმრთელობაზე ზემოქმედების საკითხზე დისკუსია ითვლება ამოწურულად.
ვიყენებთ კოლორადოს ხოჭოს საწინააღმდეგოს, ვიყენებ ჰერბიციდებს, აი სარეველების საწინააღმდეგოს, სხვას არაფერს არ ვიყენებ. არც კარტოფილზე, ბოლქვებს რო წამლავენ, ამუშავებენ წამლი. ის ხოჭოს ავნებს და ხავს რას უძავს, ადამიანს რას უძავს ეს. და არ ვიყენებ მაგიტო.
პესტიციდების გამოყენება გლეხისთვის იოლი საქმე არის, გაიოლებული არის აღარ ჭირდება მუსახელი, დროს დიდსაც კარგავს. საკვებად ვიყენენ მე, იმიტომ რომ გამოდის რა, 40 დღის მერე გამოდის, ისე ქრება ძალას კარგავს და ვარგისიანი არის. 5-6 წელია მაგას ხმარობ რა.
ოჯახშიც იმისთვის საჭმელად ხო გინდა რა ის კარტოფილი და ის. კანეშნა მავნია.
შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოება სასოფლო საკონსულტაციო სამსახურის თანამშრომლები მათთან მისულ ფერმერებს ინფორმაციას აწვდიან, თუ რა დოზით შეიძლება კონკრეტული სასოფლის გამოყენება. კარტოფილის კულტურის წარმოება ძალიან შრომატევადია, ამიტომ ქიმიური დახმარების გარეშე კარგი მოსავლის მიღება წარმოუდგენელია. მიაჩნია სამსახურის დირექტორს გურამ ჯინჭველაძეს. მისი აზრით, ნოყიერი და უხვი მოსავლის მისაღებად თავარი ვადებისა და ნორმების დაცვაა.
ყოველთვის ჩვენ რეკომენდაციას ვაძლევთ ფერმერებს, რომ ეს პესტიციდები გამოიყენონ შესაბამის ვადებში, შესაბამისი ლოდინის პერიოდი გამოიყენონ, რათა ეს უსაფრთხო იყოს მათი ჯანმრთელობისთვის და მოხმარებლის ჯანმრთელობისთვის.
სოფლის მეურნეობის განვითარება ისე დონეზე მივიდა, რომ უკვე ხელი ჩრომა შეუძლებელია. განსაკუთრებული მოვლა აქ მარცვლოვან კულტურებს სჭირდებათ, რადგან მოსახლეობის მთავარი შემოსავლის წყარო სამცხე-ჯავახეთში ეს არის. აცხადებს ახალციხის მუნიციპალიტეტის გამგეობის სოფლის მეურნეობის განვითარების სამსახურის უფროსი ალექსი კოსტანიშვილი.
იტესება დიდი ფართობები კარტოფილის, თამაშობრივი კულტურებისა და ჰერბიციდების გარეშე ძალიან რთული არის ახლა ამ ყველა ფართობების დამუშავება. დღევანდელ ეტაპზე ხოჯოს წინააღმდეგ თვითონ თესლი იწამლება, შემდეგ შეგვაქვს სარეველების საწინააღმდეგო პესტიციდები და რა თქმა უნდა ჭაგის საწინააღმდეგო პესტიციდები შეგვაქვს. ამას ვიყენებთ ჩვეულებრივად და თუ დავიცავ ჩვენ ინსტრუქციას დოზებს ყველაფერს აფილირებს მათ ადამიანებს საშიშდა მომნელებს.
საქართველოს ბიომეურნეობათა ასოციაცია ელკანა რეკომენდაციას ბუნებრივ სასუქებს უწევს. სამცხე-ჯავახეთის კოორდინატორი მურად გოგოლაძე აცხადებს, რომ ძველი ჯიშების სწორი მოვლა პატრონობის შემთხვევაში მოსავალი თითქმის იმდენივია, რამდენიც პესტიციდებით გაჯერებულ ნიადაგში. სოკოვან დაავადებებს ხორბლის ძველ ჯიშებში ვერ შევხვდებით, განსხვავებით ახალი ჯიშებისა, განმარტავს მურად გოგოლაძე.
სულ რომ არ გამოვიყენოთ ჩვენ სასუქი და უბრალოდ ჩავატაროთ წესრიგი წესრიგ ბრუნვა. მონაცვლეობა გავაკეთოთ თესლბრუნვების სხვადასხვა სახისა, აქ პარკოსნებს და მარცვლეულს, ან ბებოსნეულს და შემდეგ პარკოსნებს. აი ესეთი მონაცვლეობები რომ გაკეთეს, დაგეგმოთ რომ იქ სხვა გამოყენები მცენარეს ახარ დაჭერდება.
სოფლის მეურნეობის სფეროში პესტიციდების გამოყენება ადრე გაზაფხულიდან იწყება და გვიან შემოდგომამდე გრძელდება.
ამბობს ჩვენი ახალციხელი კორესპონდენტი მაია იველაშვილი. გადაცემას კი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის გლეხობის გასაჭირზე საუბრით განვაგრძობთ. მუნიციპალიტეტში შემავალი სოფლების მოსახლეობას ჩვენი კორესპონდენტის დავით მჭედლიძის თანახმად მიწის დამუშავება უჭირს. ზოგი სარწყავი წყალი არ აქვს, ზოგი მიწის სახნავად ტრაქტორს ვერ ქირაობს, ზოგი კი სასუქის შეძენას ვერ ახერხებს. სიუჟეტს მოუსმინეთ.
ქალბატონ ლიას, რომელიც გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ახალი სამგურის მკვიდრია, დაახლოებით 9 ჰექტარი მიწა აქვს, მაგრამ ის თავს მესაქონლეობით ირჩენს. ვერც ტრაქტორს ქირაობს და სასუქის შეძენას უჭირს.
ვერ ყიდულობთ, იმიტომ რომ ძალიან ჭირს ცხოვრება. აი, ძირითადად ვარ საქონელზე დამოკიდებულები. რო ერთ ზემაწონი ვყიდოთ, ყველი და ეს საქონელი.
ამბობს ქალბატონი ლია. მიწის დამუშავებას ვერ ახერხებს. ახალი სამგურის კიდევ ერთი მკვიდრი 70 წლის ქალბატონი ნადია. აი ას ამბობს ის.
რამდენი უნდა რა ქვია სალიარგას და იმას ვერა. აი დაუმუშებელი მოგვაქვს ახლა. ბევრი უნდა. ტრაქტორი ითხოვს ესე იგი 1200 კვადრატული მეტრში 50 ლარს. 50 ლარი სულ ვერ მოიყვან იქადა 50 იმას რომ ირცე. მერე წყალსაც უნდა რამე ყველაფერს. სადა ვინ გვაძლევს გვარჯილას?
ბატონი ალი გარდაბნის მუნიციპალიტეტის სოფელ ქესალოს მკვიდრი ამბობს, რომ კერძო მფლობელობაში არსებული ტრაქტორის დაქირავება და 1 ჰექტარი ფართობის მიწის დამუშავება დაახლოებით 100 ლარი ღირს. მომსახურებას დიზელის საწვავის მომატებული ფასი აძვირებს.
ამბობთ ტრაქტორს.
ტრაქტორის დაქირავება 100 ლარი ღირს. მექანიზაციის სიმცირე ნამდვილად არ არის, მაგრამ საწვავია ძვირი. ამბობენ გარდაბანში ახალი ტრაქტორები მიიღესო, მაგრამ მათი მომსახურების ფასები არ ვიცი.
Ну их не цена я не знаю, сколько будет.
აცხადებს ქესალოს მკვიდრი სტეპან მამედიაროვი. სასაზღვრო სოფელ ვახტანგში ცხოვრობს. დაახლოებით 1 ჰექტარი მიწა აქვს და ამუშავებს კიდეც. ამის შესაძლებლობა მას გააჩნია, რადგან სხვა საქმეთაც არის დაკავებული. წვირმანი საქონელს ვაჭრობს. თუმცა მამედიაროვის თქმით, ვახტანგში ბევრია ისეთი, ვისაც ტრაქტორის დაქირავების და სასუქის შეძენის საშუალება არ აქვს. თანაც მექანიზაციის ცენტრი, რომელიც სახელმწიფოს დახმარებით გარდაბანში შეიქმნა, მიწის დამუშავებაში უფრო მეტ თანხას ითხოვს გლეხისგან, ვიდრე კერძო მეტრაქტორე.
ესენი ფირმები არიან და მათი მომსახურებაც ძვირია. დაუშვათ მე მაქვს 9 ჰექტარი მიწის ნაკვეთი. ტრაქტორის კერძო მესაკუთრე ამ პატარა ნაკვეთს უჩუმრად დაგიმუშავებს. მექანიზაციის ცენტრში მომუშავე მეტრაქტორე კი ამას არ გააკეთებს. 9 ჰექტარის გულისათვის შორს არ წავა. 100 ლარიც რომ გადაუხადო არ გამოხვება, რადგან ამ თანხიდან მას 50 ლარი რჩება. 50 ლარის გულისათვის ის სადღაც არ წავა.
ამბობს სტეპან მამედიაროვი. დავით მჭედილიძე, რადიო თავისუფლებისთვის, გარდაბანი.
გარდაბნიდან ამ რეპორტაჟით დასრულდა რეგიონული მაცნე. სამსვენებლო თქვენ მოისმინეთ სიუჟეტების საგარეჯოდან, სადაც ძლიერმა წვიმამ და სეტყვამ მოსახლეობას მნიშვნელოვანი ზარალი მიაყენა, ასევე ჩვენმა კორესპონდენტებმა გორიდან, გარდაბნიდან და ახალციხიდან გიამბეს იმის თაობაზე, თუ როგორ მიმდინარეობს იქ სასოფლო სამეურნეო სამუშაოები, როგორ არის მცენარეთა დაცვის საშუალებების ხვივითარება, მათი საჭიროება, მათი ალტერნატიული საშუალებები და ხელმისაწვდომობა. ნონა მჭედლიშვილმა მოგიმზადა როგორც ყოველთვის რეგიონული მაცნე.
არამხოლოდ თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას, არამედ ისიც გისმენთ თქვენ და გულისყურით ეკიდება თქვენს გამოხმაურებებს. თქვენს მოსაზრებებსა და წინადადებებზე საუბარი გვაქვს ყოველკვირეულ პროგრამაში თავისუფლება გისმენთ, რომელიც კვირაობით გადის ეთერში. თავისუფლება გისმენთ.
რადიო თავისუფლების შუაღამის პროგრამა ახალი ევროპით გრძელდება. მასში საუბარი შეეხება ევროპის სამეზობლო პოლიტიკას, რომლის შესახებაც დღეს ერთდროულად რამდენიმე ანგარიში გამოქვეყნდა. სამეზობლო პოლიტიკაზე ჩვენს გადაცემებში ხშირად საუბრობთ ხოლმე. ეს არის ევროკავშირის პოლიტიკის მნიშვნელოვანი ნაწილი, რომელიც წარმართავს ბრიუსელის ურთიერთობას 16 ქვეყნის, კერძოდ ევროკავშირის სამხრეთელი და აღმოსავლელი მეზობლების, მათ შორის საქართველოს მიმართ. საქართველოზე საუბარი ახლა არ გვექნება. მარიამ ჭეურელი ზოგადად ისაუბრებს ამ პოლიტიკის გარშემო.
15 მაისს ევროკავშირმა, კერძოდ ევროკომისიამ და საგარეო ურთიერთობათა და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ევროკავშირის უმახლესმა წარმომადგენელმა გამოაქვეყნეს ეგრეთ წოდებული სამეზობლო პაკეტი. ანგარიშების კრებული, რომლის მოცულობაც ერთობრთული ამოცანის წინაშე აყენებს მისი მიმოხილვის მსურველს, მარტო ანგარიშების ჩამონათვალი რა თქმის. ესენია ევროპის პარლამენტის, ევროპის საბჭოს, ევროპის ეკონომიკური და სოციალური საკითხების კომიტეტისა და რეგიონთა კომიტეტის მიმართ ერთობლივი კომუნიკე ახალი სამეზობლო პოლიტიკის შესახებ. ერთობლივი კომუნიკე აღმოსავლეთის პარტნიორობაზე. ანგარიში სამხრეთი, ხმელთაშუაზღვისპირეთის, დემოკრატიისთვის და საერთო კეთილდღეობისთვის პარტნიორობის შესახებ და კიდევ 12 ანგარიში სამეზობლო პოლიტიკის მონაწილე ცალკეულ ქვეყნებზე, მათ შორის საქართველოს. აქვე უნდა ითქვას, რომ ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას ჰყავს არა 12, არამედ 16 მონაწილე ქვეყნები და ტერიტორიები, რომლებსაც ევროკავშირთან სახმელეთო და საზღვაო საზღვარი აქვთ. ესენი არიან: ალჟირი, აზერბაიჯანი, სირია, ბელორუსია, ეგვიპტე, ისრაელი, იორდანია, ლიბანი, ლიბია, მაროკო, მოლდავეთი, პალესტინის ოკუპირებული ტერიტორიები, სომხეთი, ტუნისი, უკრაინა და საქართველო. ანგარიშები მხოლოდ 12-ზე დაიწერა იმის გამო, რომ დანარჩენებთან არაა გაფორმებული ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის სამოქმედო გეგმა ან სხვა შესაბამისი დოკუმენტი. თუ ზოგადად ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკას ევილაპარაკებთ, ანგარიში უწინარესყოფილია აღნიშნულია, რომ ევროკავშირმა შარშან მიიღო ახალი სტრატეგია ევროპის ცვალებადის სამეზობლოსთვის, რაც იყო რეაქცია სამხრეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთში, ტუნისში, ეგვიპტეში, ლიბიაში მიმდინარე ისტორიულ ცვლილებებზე. აი რა შეფასებას აძლევენ ანგარიშის ავტორები ევროკავშირის ახალი სტრატეგიის შემუშავებას?
ამან სოლიდარობისა და მხარდაჭერის მკაფიო სიგნალი გაუგზავნა სამხრეთ ხმელთაშუაზღვისპირეთის ხალხებს, რომ ევროპა მხარს დაუჭერს მათ ბრძოლას დემოკრატიის, ღირსების, კეთილდღეობისთვის, დევნისგან დაცულობისთვის. ამასთან ევროპა თავის გამოცდილებასა და ცოდნას გამოიყენებს მათ დასახმარებლად ავტორიტარული მმართველობიდან დემოკრატიაზე გადასვლისას გამოწვევებთან გასამკლავებლად. აღმოსავლეთის პარტნიორობის მიღწევების გათვალისწინებით ახალი პოლიტიკა არის აგრეთვე პასუხი ევროკავშირის აღმოსავლეთ ევროპელი პარტნიორების მოწოდებაზე ევროკავშირთან უფრო მჭიდრო პოლიტიკური ასოცირებისა და უფრო ღრმა ეკონომიკური ინტეგრაციისკენ.
შარშან შემუშავებული ახალი სტრატეგია, რომლის შესახებაც ანგარიშის ამ ნაწილში ითქვა, კონკრეტულ ამოცანებს ისახავს, მათ შორის მდგრადი დემოკრატიის განვითარების ხელშეწყობას ევროკავშირის მეზობელ ქვეყნებში, ეკონომიკური განვითარების, ვაჭრობის ხელშეწყობას, კონფლიქტების მოგვარებას. იქნება ეს სამოქალაქო დაპირისპირება სირიაში, კონფლიქტი ისრაელსა და პალესტინელებს შორის, თუ სეპარატისტული რეგიონების პრობლემა საქართველოში და ასე შემდეგ. ახალი სტრატეგიის ცენტრალურ ახალ ელემენტად სახელდება ცნება მეტი სანაცვლოდ. აი რას ნიშნავს ის?
მხოლოდ იმ პარტნიორებს, რომლებიც მზად არიან განახორციელონ პოლიტიკური რეფორმები და პატივს სცემენ ადამიანის უფლებების, დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის საყოველთაოდ გაზიარებულ ღირებულებებს, შესთავაზებენ ევროკავშირის პოლიტიკის ყველაზე მოგებიან ასპექტებს: ეკონომიკურ ინტეგრაციას, მოქალაქეების მობილურობას, ისევე როგორც მეტ ფინანსურ დახმარებას ევროკავშირისგან.
კომუნიკეში ასახული მიდგომა მეტი სანაცვლოდ ათასტურებს ევროპის აღმოსავლეთის პარტნიორობის მოქმედების პრინციპს, მრავალმხრივთან ერთად ორმხრივ ურთიერთობებს პარტნიორობის მონაწილეებთან. შესაბამისად, ევროკავშირში მათი ინტეგრაცია სხვადასხვა ეტაპზეა. თავშოთ უკრაინასთან დასრულებულია მოლაპარაკებები ასოცირებული შეთანხმების შესახებ, მაშინ როცა მიმდინარეობს საქართველოსთან, მოლდავეთთან, სომხეთთან. შეგახსენებთ, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობა 2009 წელს ამოქმედდა სამეზობლო პოლიტიკის შემადგენელი ნაწილია და წარმართავს ევროკავშირის ურთიერთობას აღმოსავლელ მეზობლებთან: ბელორუსიასთან, უკრაინასთან, მოლდავეთთან, სომხეთთან, აზერბაიჯანთან და საქართველოსთან. 15 მაისს გამოქვეყნებული საგანგებო კომუნიკე ასახავს გეგმას საგზაო რუკას, რომელიც ჩარშან სექტემბერში შეათანხმეს აღმოსავლეთის პარტნიორობის ვარშავის სამიტზე და რომელთაც უნდა იხემძღვანელონ მომავალი წლის შემოდგომის სამიტამდე. ისევ და ისევ კომუნიკეში ვეცნობით კონკრეტულ ამოცანებს. დასტურდება, რომ აღმოსავლეთის პარტნიორობის მთავარი მიზანია პირობების შექმნა ზემოხსენებულ ქვეყნებს და ევროკავშირ შორის პოლიტიკის და ეკონომიკის სფეროში უფრო მჭიდრო ინტეგრაციისთვის. საამისოდ განალისებულია ვითარება პარტნიორ ქვეყნებში, რომლებსაც კონკრეტულ რეკომენდაციებს აცევენ. მაგალითად, უკრაინას, რომელიც ტიმოშენკო საქმის გამო ბოლო ხანს გამორჩეულ ყურადღებას იპყრობს, სთხოვენ განიხილოს პოლიტიკურად მოტივირებული გასამართლების პრობლემა და გადადგას ნაბიჯები სასამართლოს დამოუკიდებლობის უზრუნველ საყოფად. რა შედეგებს მოიტანს ეს რეკომენდაცია? ძნელი სათქმელია. ყოველ შემთხვევაში უკრაინის პრეზიდენტს ვიქტორ იანუკოვიჩს დასავლეთთან ურთიერთობას ესაუბრისას შემდეგი რამ აქვს ნათქვამი.
Украина молода краина.
Украина ახალგაზრდა ქვეყანაა და მშენებლობის პროცესში იმყოფება და ძალიან მნიშვნელოვანია არ უგულებელყოთ ეს პრობლემები. მაგრამ ჩვენ მათ ვაგვარებთ და ვმუშაობთ ამ საკითხებზე. ამიტომაა რომ როცა ისინი რჩევაზგვაძლევენ, მადლობელი ვართ, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ არ დაგვამცირონ. ჩვენ ამის წინააღმდეგი ვართ და არ მივცემთ მათ ამის ნებას.
И не дозволимо.
Украинის პრეზიდენტმა ეს განცხადება გააკეთა 14 მაისს ევროკავშირის რამდენიმე ანგარიშის ეგზეტოდებული სამესოფლო პაკეტის გამოქვეყნებამდე სულ ერთი დღით ადრე.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს დიპასონსონლებო ევროპის კავშირის სამეზობლო პოლიტიკის გარშემო გასაუბრებოდათ ის ახალ ევროპაში. ამით დასრულდა რადიო თავისუფლების შუაღამის გადაცემა. ბრაგიდან მას უძღვებოდა ოქროპი რუხაძე, მე გემშტობებით და გისურვებთ სასიამოვნო სიზმრებს შვიდობიან ღამეს.